Es nonācu atbalstīt, jo man liekas, ka Aldis ir cilvēks, kas ir vienīgais, kas reiz kaut ko mēģina darīt. Paustu savu viedokli tādējādi. Atbalstu.
Man bērnu nākotne ir apdraudēta. Tie lēmumi, kur ir pieņemti tagad, draud viņu nākotnē. Es esmu pret. Es redzu, ka vara, kura atnāca Rīgā un principā Latvijā, viņa ir kaitīga mūsu valstī. Tāpēc arī esmu šeit. Un es ceru, ka tas nav pēdējais mitings. Es ceru, ka tas ir tikai sākums.
Bet ir kaut kādi konkrēti, nu, teiksim, konkrēts tās lietas, kas jums tieši jūs skatšo?
Konkrēti. Man ir bērni. Es redzu, ka, piemēram, dārziņos, kas notiek, ka finansējums ļoti mas un ka audzinātāju ļoti mas.
Надо семь распустить и выбрать новый. И чтобы все пришли на выборы проголосовать. Очень просто.
Ir jāatlaiž saimu un jāievēl jaunu. Es esmu neapmierināts ar Covid ierobežotājiem. Arī Rīgas maratonu tagad atcēla. Tas viss reāli ierobežo cilvēku personīgo brīvību. Man ir tiesības izlemt pašam. Proti, es zinu, ka vīruss ir bīstams, bet es varu pats izlemt, vai piedalīties publiskos pasākumos vai nepiedalīties. Es taču neesmu idiots.
Я никакой не идиот, не дурак и так далее.